24 kun. Haqiqat orqali o'zgarish. Inson birgina non bilan emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilan yashaydi. Matto bayon etgan muqaddas xushxabar. 4-bob, 4-oyat. Haqiqat bizni o'zgartiradi. Ruhiy o'sish yolg'onlarni haqiqat bilan almashtirish jarayonidir. Iso shunday ibodat qildi. Ularni haqiqating bilan muqaddas qilgin. Sening kaloming haqiqatdir. Muqaddas bo'lish vahiyni talab qiladi. Xudoning ruhi Xudoning kalomini bizni Xudoning o'g'liga o'xshashimiz uchun ishlatadi. Isoga o'xshashimiz uchun biz hayotimizni uning kalomi bilan to'ldirishimiz kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Shu yusin Xudoning quli komil va har qanday yaxshi ishga qobil bo'ladi. Xudoning kalomi boshqa kalomlarga o'xshamaydi. Bu tirikdir. Iso shunday degan: Ruh hayot baxsh etadi. Jism esa hech qanday foyda keltirmaydi. Mening sizlarga aytib kelayotgan so'zlarim ruhdir, hayotdir. Xudo gapirganda narsalar o'zgaradi. Atrofingizdagi har bir narsa, butun borliq Xudo aytgani uchun mavjuddir. Xudo buni butun borliqqa aytdi. Xudoning kalomi bo'lmasa, siz tirik bo'lmasdingiz. Yoqub ta'kidlab o'tganidek, Xudo haqiqat kalomi orqali bizga hayot bag'ishladi. Chunki o'z yaratganlari orasida birinchi o'rinni egallashimizni xohladi. Muqaddas kalom doktrina qo'llanmadan ko'ra ancha buyukdir. Xudoning kalomi hayotni boshqaradi. Iymonni yaratadi, o'zgarish qiladi. Iblisni qo'rqitadi. Mo'jizalar qiladi, jarohatlarni shifolaydi. Xarakter hosil qiladi. Vaziyatlarni o'zgartiradi. Shodlik beradi, dushmanlikni yengadi. Vasvasani barbod qiladi. Umidni kuchaytiradi. Kuch beradi. Ongimizni tozalaydi. Narsalarni mavjud qiladi va kelajagimizni abadiy kafolatlaydi. Biz Xudoning kalomisiz yashay olmaymiz. Hech qachon buni aniq deb qabul qilmang. Siz buni hayotingiz uchun ozuqa sifatida qabul qiling. Ayyub shunday degan: Men sening kalomingni har kungi nonimdan ko'ra ko'proq iste'mol qildim. Xudoning kalomi maqsadingizni amalga oshirish uchun kerak bo'lgan ozuqadir. Muqaddas kalom bizning sutimiz, nonimiz, mazali ovqatimiz va shirinliklarimiz deb atalgan. Ovqatlanish uchun bu 4 xil ozuqa ruhiy o'sish va kuch olishimiz uchun muqaddas ruhning menyusidir. Butrus bizga shunday maslahat beradi: Yangi tug'ilgan chaqaloq sof ona sutini tusaganday Xudo kalomini orzu qilinglar, toki u kalom bilan oziqlanib, o'sib borib najotga erishinglar. Xudoning kalomida yashash. Hozirgi kunda oldingidan ko'ra ko'proq Injillar nashr qilingan, ammo faqatgina kitob javonidagi Injil qadrsizdir. Ko'pgina iymonlilar ruhiy qo'rquv bilan kasallanib, ruhan noto'g'ri oziqlanishdan och qolib, o'lim darajasiga kelib qolganlar. Isoning sog'lom shogirdi bo'lishingiz uchun Xudoning kalomida oziqlanishingiz sizning birinchi ustunligingiz bo'lishi kerak. Iso buni yashash deb ataydi. U shunday deydi: Agar mening kalomimga rioya qilsangizlar, haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar. kundalik hayotimizda Xudoning kalomida yashash uch harakatni o'z ichiga oladi. Men uning hukmronligini tan olishim kerak. Muqaddas kalom hayotimda hukmron bo'lishi kerak. Yo'nalishim uchun kompas, dono qarorlar qabul qilishim uchun maslahat va har bir narsani o'lchab ko'rishim uchun tarozi bo'lishi kerak. Muqaddas kalom har doim hayotimda birinchi va oxirgi so'z bo'lishi kerak. Bizda ko'p balolar sodir bo'ladi. Chunki biz tanlovlarimizda tayanib bo'lmaydigan hukmronlikka qo'yamiz. Madaniyat, an'analar, fikrlash yoki his-tuyg'u bularning to'rtalasi ham odam atoning gunohi tufayli buzilgan. Bizga kerak bo'ladigan narsa bizni noto'g'ri yo'lga boshlamasligi uchun kerak bo'ladigan mukammal o'lchovdir. Faqatgina Xudoning kalomi ushbu muhtojligini qondira oladi. Sulaymon bizga shunday eslatadi. Xudoning har bir kalomi ham benuqsondir. Pavlus shunday tushuntiradi. Har bir muqaddas yozuv ilohiy ilhom bilan yozilgan bo'lib, ta'lim berish, dalolat qilish, tuzatish, solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir. Xizmatining boshlang'ich yillarida Bill Graham muqaddas kalomning aniqligi va ustunligidan shubhalangan. Bir kun yorug' oylik kechada u tiz cho'kib, ko'z yoshlari bilan tushunmagan va adashtiradigan oyatlarni Xudoga aytdi. Va o'sha vaqtdan boshlab u muqaddas kalomga uning hayotida va xizmatida boshqaruvchi sifatida qaradi. O'sha kundan boshlab Billning hayoti g'ayrioddiy kuch va samara bilan marhamatlandi. Bugun qabul qiladigan eng muhim qaror bu hayotingizni butunlay nima boshqarishini hal qilishingizdir. Madaniyat, an'ana, fikrlash va his-tuyg'udan qat'i nazar, muqaddas kalomni hayotingizda eng yuksak ustunlik sifatida ko'rishingiz kerak. Qaror qabul qilishdan ilgari muqaddas kalom nima deydi degan savolni oydinlashtiring. Qachonki Xudo biror narsa aytsa, bu biror ma'noga egami yo'qligidan qat'i nazar, uni Xudoning kalomiga ishoning va qanday his qilishingizdan qat'i nazar, uni bajaring. Paulusning ushbu so'zlarini iymoningizning tasdiqi sifatida qabul qiling. Tavrot va payg'ambarlar kitobida yozilganlarning hammasiga ishonaman. Men haqiqatni o'zlashtirishim kerak. Faqatgina Injilga ishonish yetarli emas. Men muqaddas ruh meni haqiqat bilan o'zgartirishi uchun ongimni muqaddas kalom bilan to'ldirishim kerak. Buni amalga oshirishning 5 yo'li bor. Buni qabul qilasiz, buni o'qiysiz, tekshirib chiqasiz, yodga olasiz va uni aks ettirasiz. Birinchidan, siz uni ochiq munosabat bilan eshitasiz va qabul qilasiz. Urug' ekuvchi haqidagi masal bizning qalbimizda Xudoning kalomi qanday ildiz otishini va meva berishini bildiradi. Iso uch xil qabul qilolmaydigan munosabatlar haqida gapiradi. Yopiq ong, yuzaki ong va bezovta bo'ladigan ong. Va u yana shunday degan. Shu sababdan qanday tinglayotganingizga diqqat qilinglar. Agar siz biror vazdan yoki kalomni o'qituvchi kishidan biror narsa o'rganmayotgan bo'lsangiz, munosabatingizni tekshirib ko'ring. Ayniqsa kibringizni, chunki siz kamtar va qabul qiluvchi bo'lsangiz, Xudo hattoki eng zerikarli o'qituvchilar orqali ham sizga gapiradi. Yoqub shunday maslahat beradi. Xudoning qalbingizga ekib qo'ygan kalomini muloyimlik bilan tan olinglar. Ana bu kalom jonlaringizni qutqarishga qodir. Ikkinchidan, 2000 yillik jamoat tarixida ko'pincha ruhoniylargina muqaddas kalomni o'qiganlar. Ammo hozirgi kunda bir necha millionlab kishilar muqaddas kalomni o'qiydilar. Shunga qaramasdan, ko'pgina iymonlilar muqaddas kalomdan ko'ra o'zlarining sevimli gazetalarini har kuni mutolaa qiladilar. Shuning uchun ham biz o'solmaymiz. Biz 3 soat televizor ko'rib, keyin 3 minut muqaddas kalomni o'qib o'sishni kuta olmaymiz. Muqaddas kalomning har bir sahifasiga ishongan kishilar uning har bir sahifasini o'qib chiqmaganlar. Agar muqaddas kalomni har kuni 15 minut o'qisangiz, uni 1 yilda o'qib tugatasiz. Agar har kuni televizor tomosha qilish vaqtingizni yarim soatga qisqartirib, uning o'rniga muqaddas kalomni o'qisangiz, 1 yilda uni 2 marta o'qib chiqishingiz mumkin. Har kuni muqaddas kalomni o'qishingiz sizni Xudoning ovozi maydonida saqlab turadi. Shuning uchun ham Xudo Isroilning shohlariga kalomning nusxasini o'zlari bilan birga olib yurishlariga buyurgan. U buni doimo o'zida saqlab, har kuni o'qib turish kerak. Lekin buni faqatgina oldingizda olib yurmang. Uni muntazam o'qib turing. Buning uchun oddiygina yordamchi vosita kundalik muqaddas kalom o'qish rejasidir. Bu sizga muqaddas kalomning biror parchasini o'tkazib yubormaslik va biror bobga e'tiborsizlik bilan qarashingizdan saqlaydi. Uchinchidan, muqaddas kalom tekshirib ko'rish yoki o'rganish kalomda yashashning amaliy yo'llaridan biridir. Kalomni o'qish va uni o'rganish orasidagi farq ikki harakatdan iborat. Parchadan savollar so'rash va o'zingizning fikrlaringizni yozib chiqishingiz. Agar siz o'z fikrlaringizni qog'ozga yoki kompyuterga yozmas ekansiz, siz muqaddas kalomni o'rgana olmaysiz. Muqaddas kalomni o'rganish uchun bir qancha usullar mavjud. Muqaddas kalomni o'rganishga doir bir qancha qo'llanmalar bor va bular jumlasiga men o'zim 20 yil ilgari yozgan qo'llanma ham kiradi. Muqaddas kalomni yaxshi o'rganishning yo'llaridan biri bu aniq savollar so'rashdir. Turli usullar turli savollarni so'rashdir. Agar siz biroz to'xtab oddiy savollar so'rasangiz, ko'proq narsa o'rganasiz. Kim, nima, qachon, qayerda, nima uchun va qanday? Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Lekin mukammal qonunga, Xudoning erk beruvchi qonuniga yaqindan qarab, unga qat'iy amal qilgan kishi, ya'ni unutuvchan tinglovchi emas, balki ishni bajaruvchi kishi o'z yo'lida baxtiyor bo'ladi. Xudo kalomida yashashning 4-chi yo'li bu uni eslash orqalidir. Sizning eslash qobiliyatingiz Xudo tomonidan berilgan hadiyadir. Siz mening xotiram yomondir deyishingiz mumkin. Ammo haqiqat shuki, sizning yodingizda millionlab o'ylovlar, dalillar va shakllar mavjud. Siz o'zingiz uchun muhim narsalarni eslay olasiz. Agar Xudoning kalomi muhim bo'lsa, siz uni eslash uchun vaqt topa olasiz. Muqaddas kalom oyatlarini o'rganishning bir qancha afzalliklari mavjud. Bu sizning vasvasaga qarshi turishingizga, dono qarorlar qabul qilishingizga, stressni kamaytirish, ishonchni orttirish, yaxshi maslahat berish va boshqalar bilan iymoningizni bo'lishishingizga yordam beradi. Sizning xotirangiz xuddi mushakka o'xshaydi. Siz uni qanchalik ishlatsangiz, u shunchalik baquvvat bo'lib boradi va kalomni yod olish osonlashib boraveradi. Siz ushbu kitobdan sizga ta'sir qilgan oyatlarni biror qog'oz parchasiga qayt qilib, o'zingiz bilan birga olib yurishingiz mumkin. Keyinchalik kun davomida uni baland o'qib chiqishingiz mumkin. Siz kalomni har qanday joyda o'rganishingiz mumkin. Ishlayotganingizda, mashq qilayotganingizda, kutayotganingizda yoki uxlayotganingizda. Muqaddas kalomni o'rganishning 3 yo'li bor. Bular takrorlash, takrorlash va takrorlashdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Masihning kalomi sizda chuqur o'rnashib yashnayversin. Xudo kalomida yashashning 5-chi yo'li bu uni mutolaa qilishdir. Ya'ni muqaddas kalomda yozilganidek, u haqida fikr yuritib turishdir. Ba'zilar uchun fikr yuritib turish yoki meditatsiya bu biror bir suratga diqqatingizni qaratib, u haqda fikr yuritib turishni tushunishadi. Bu kalomiy ma'noga qarshidir. Fikr yuritib turish bu diqqatingizni fikrlashga qaratishingizdir. Bu jiddiy g'ayratni talab qiladi. Siz biror bir oyatni tanlab olasiz va ongingizda shu oyat haqida fikr yuritasiz. 11-chi bobda aytib o'tganimdek, agar siz qanday tashvishlanishni bilsangiz, siz allaqachon meditatsiya qilishni bilasiz. Tashvish biror salbiy narsa haqida fikr yuritib turishni bildiradi. Meditatsiya xuddi shunday harakatni bildiradi. Faqat bunda siz fikringizni muammodan ko'ra Xudo kalomiga qaratib turasiz. Har kuni Xudo kalomini meditatsiya qilishdan tashqari biror odat sizni Masihga ko'proq o'xshash bo'lishingizga yordam bera olmaydi. Agar Xudo kalomi haqida o'ylab, undagi Masih namunasini jiddiy fikrlab tursak, biz ko'tarilib borayotgan shon-shuhrat bilan Masihga o'xshab boraveramiz. Agar siz muqaddas kalomda Xudo meditatsiya haqida aytgan parchalarini o'qib chiqsangiz, u kun davomida buni bajargan kishilarga bergan va'dasidan hayratda qolasiz. Xudo Davudni "Mening ko'nglimdagi kishi" deb atashining sabablaridan biri bu Davudning har kuni uning kalomini mutolaa qilganidir. U shunday degan: "Qonuningni men qanchalik sevaman. Kun bo'yi u fikr xayolimda mening." Xudoning haqiqatlari haqida jiddiy o'ylash, ibodatlarga javob olish va muvaffaqiyatli hayotning kalitidir. Men buning prinsiplarini amalda qo'llashim kerak. Agar biz amalda qo'llamasak, qabul qilish, o'qish, o'rganish, yodda saqlash va u haqda fikr yuritish hammasi befoydadir. Biz kalomning ijrochilari bo'lishimiz kerak. Bu eng qiyin qadamdir. Chunki shayton bunga qarshi keskin kurashadi. Sizning kalomni o'rganishingiz bilan uning ishi yo'q. Lekin u buni amalga oshirmoqchi bo'lganingizda juda qattiq qarshilik qiladi. Biz agar biror joyda biror haqiqatni eshitgan bo'lsak, o'qigan bo'lsak yoki o'rgangan bo'lsak, buni o'zlashtirganmiz deb o'zimizni aldaymiz. Aslida siz band bo'lganingizdan o'rganganlarimizni amalga oshirmasdan keyingi darslarni o'rganishni boshlagan bo'lishingiz mumkin. Siz uni keyingi darsga ketayotganingizda esingizdan chiqarasiz. Iso shunday degan: "Endi kim mening so'zlarimni eshitib, ularni bajo keltirsa, uni o'z uyini tosh ustiga qurgan farosatli odamga o'xshataman." Iso Xudoning marhamati faqatgina kalomni eshitishdan emas, balki uni bajo keltirishdan kelishini ta'kidlab o'tgan. U shunday degan: "Agar gapimni o'qqan bo'lsangiz, bunga amal qilinglar va baxtli bo'lasizlar." Shaxsan qo'llashimizga to'sqinlik qilayotgan boshqa bir sabab bu qiyin yoki og'riqli bo'lishdir. Haqiqat sizni ozod qiladi, ammo avval u sizni qayg'uli qilishi kerak. Xudoning kalomi bizning intilishlarimizni ochib beradi. Kamchiliklarimizni aniq ko'rsatadi, gunohimizga tanbeh beradi va bizni o'zgarishimizni kutadi. O'zgarishga qarshi turishimiz inson tabiatidir. Shuning uchun ham Xudo kalomini amalda ijro etish juda mushkul ishdir. Shuning uchun ham shaxsiy amaliyotlaringizni biror kishi bilan bo'lishishingiz muhimdir. Men kalomni muhokama qilish uchun biror guruh bo'lishini xohlayman. Biz o'zimiz o'rgana olmagan narsalarni boshqalardan o'rganishimiz mumkin. Biz biror narsani e'tibordan chetda qoldirgan bo'lsak, boshqalar uni o'rganishimizga va uni amalda qo'llashga yordam beradilar. Kalom ijrochisi bo'lishning eng yaxshi yo'li bu kalomni o'qib, o'rganib va mutolaa qilib bo'lganingizdan keyin uni amalga oshirish uchun harakat bosqichlarini yozib chiqishingizdir. Chindan nima xohlayotganingizni yozish odatini shakllantiring. Ushbu harakat bosqichi shaxsiy, amaliy va isbotli bo'lishi kerak. Har bir tatbiq qilishingiz sizning Xudo va boshqalar bilan munosabatingizga yoki shaxsiy xarakteringizga bog'liq bo'lishi mumkin. Keyingi bobni o'qishdan avval quyidagi savol haqida o'ylab ko'ring. Siz hali amalga oshirmagan, ammo Xudo sizga allaqachon aytgan qaysi harakatni hali boshlamagansiz? Va buni bajarish uchun harakat bosqichlarini tuzib chiqing. Siz buni mas'uliyatli bo'lgan biror do'stingizga aytishingiz mumkin. Xuddi Moody aytganidek, muqaddas kalom bizga bilimimizni oshirish uchun emas, balki hayotimizni o'zgartirishimiz uchun berilgan.